Καλησπέρα. Το πρώτο κουδούνι λοιπόν χτύπησε. Η 11η-9η είναι η μέρα που σηματοδοτεί την επιστροφή στα Θρανία. Θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι η Ελλάδα βλέπει τους μαθητές της να μην διακρίνονται σε διεθνείς διαγωνισμούς. Βρίσκεται αρκετά χαμηλά αναφορικά με το συνολικό αριθμό διδακτικών ωρών, αφού ο ΟΣΑ για το 2025 καταγράφει 718 υποχρεωτικές ώρες το χρόνο στο δημοτικό και 791 στο γυμνάσιο, έναντι των σχολικών μέσων όρων του ΟΣΑ που είναι 804, δηλαδή περίπου 100 περισσότερες ώρες το χρόνο στα δημοτικά και 909, δηλαδή περίπου 100 και κάτι για το γυμνάσιο. Μάλιστα στο γυμνάσιο η Ελλάδα είναι 36η μεταξύ των 42 οικονομιών χωρών του ΟΣΑ και των χωρών που μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά. Αλλά ας ρίξουμε και μια ματιά για τα αποτελέσματα και την κατάταξη με τη βάση την κλίμακα PISA, όπου εκεί φαίνεται και η δουλειά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Το σύστημα αξιολογεί κυρίως το τι μπορούν να κάνουν οι 15χρονοι μαθητές σε πραγματικές συνθήκες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει επιπλέον εγκατάλειψη σχολείου, πανεπιστήμια, επαγγελματική εκπαίδευση, ψηφιακές δεξιότητες. Επειδή το 2025 οι φυσικές επιστήμες ήταν το κύριο αντικείμενο του PISA, εκεί μπορούμε να κάνουμε και μια αρκετά καθαρή ευρωπαϊκή σύγκριση. Με βάση λοιπόν τον απλό μεσοβαθμό, η Ελλάδα είναι και πάλι ουραγός, είναι η 24η χώρα μεταξύ των 27, είμαστε δηλαδή στα τελευταία σκαλοπάτια της κατάταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαμηλότερα από εμάς βρίσκεται μόνο η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, ενώ στην κορυφή της λίστας συναντάμε την Εστονία και την Φινλανδία. Ακόμα πιο ανησυχητικό από την ίδια την θέση είναι το ποσοστό των μαθητών που δεν φτάνει το βασικό επίπεδο επάρκειας. Το 2025 περίπου το 41% των Ελλήνων μαθητών ήταν κάτω από το βασικό επίπεδο στις φυσικές επιστήμες, περίπου 50% στα μαθηματικά και περίπου 44% στην κατανόηση κειμένου. Αντίστοιχα, οι μαθητές πολύ υψηλών επιδόσεων είναι μόλις περίπου το 1-2%, αρκετά δηλαδή κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ. Να συνοψίσουμε. Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στις χαμηλές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τα πραγματικά μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, αλλά έχει σχετικά καλές επιδόσεις ως προς τη συμμετοχή των νέων στην εκπαίδευση. Με απλά λόγια, το βασικό πρόβλημα της χώρας δεν φαίνεται να είναι ότι τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο. Είναι ότι το πόσα μαθαίνουν όσα βρίσκονται σε αυτό. Το ξαναλέω. Τα Ελληνόπουλα πάνε στο σχολείο, δεν το καταλείπουν. Το πρόβλημα είναι λοιπόν στο σχολείο. Τι μαθαίνουν και πώς το μαθαίνουν. Αυτό ακριβώς επισημαίνουν τόσο ο ΟΣΑ όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα καλύτερο σύστημα εκπαίδευσης. Υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωση, αρκεί η πολιτική ηγεσία και οι συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί να οραματιστούν αυτά για τα οποία μάλλον βαριούνται μέχρι σήμερα και τους βολεύουν να παραμένουν οπισθοδρομικά. Πόσο οπισθοδρομικά? Τόσο που αφενός βλέπουμε το τι ακριβώς ουσιαστικά αποτελέσματα φέρνει η δουλειά τους με βάση τις αξιολογήσεις που προαναφέραμε. Δεύτερον, αυτό που θα αρχίσουμε να ζούμε από αύριο με τα κωμικοτραγικά τα οποία καταγράφουμε κάθε χρόνο. Τι καταγράφουμε κάθε χρόνο? Ότι με το που θα αρχίσει το σχολικό έτος, δάσκαλοι και καθηγητές θα αρχίσουν τις συνελεύσεις. Θα αρχίσουν τις συναντήσεις, τις συνδικαλιστικές, τις εκλογές τους, που γίνονται πάντα μέσα στο πρόγραμμα Δευτέρας Παρασκευής σε εργάσιμες ώρες, τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τους περιπάτους, τις εκδρομές, τα ταξίδια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι καλά όλα αυτά. Αλλά να φέρνουμε και κανένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί σήμερα σχολιάζαμε και λίγο πριν μπούμε στο δελτίο ότι υπήρχαν πάλι διαμαρτυρίες από την πλευρά της ΕΛΜΕ έξω από τα σχολεία. Τις καταγράφουμε τις διαμαρτυρίες. Όμως ας καταγράψουν και οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτικοί, γενικότερα οι καθηγητές, το πόσα παιδιά πάνε στο φροντιστήριο κάθε χρόνο γιατί η δουλειά δεν γίνεται από ό,τι φαίνεται μέσα στις τάξεις, στο πόσα παιδιά κάνουν παράνομα ιδιαίτερα μαθήματα και βεβαίως την τελική αξιολόγηση για την οποία μιλήσαμε και εμείς σήμερα.